îro çarê mehê li bajarê Qamişloyê 30 partî û rêxistinên siyasî yên di jêr banê rêveberiya xweser de kar dikin pirs konferansek li darxistin. Di komcivîna çapemeniyê de li ser navê aliyên beşdar daxuyaniyeke hate xwendin. Di daxuyaniyê de hate gotin ku dewleta Tirk di destpêka aloziya Sûrî de ji bo pêşî li avakirina îradeya gel û herêmê bigire ji nû ve avakirina împeratoriya Osmanî ji nû ve kontrolkirina paşeroj û çarenûsa gelan û berfirehkirina nêzîkatiyên xwe yên dagirkeriyê dimeşîne. Endama koordinasyona Meclisa Jin a Bakur û Jilatî Sûriye Asya Abdallah dibêje. Êrişên dewleta Tirkiyê ên li ser herêmên rêveberiya xweser di asta bin pêkirînin mafê mirovan de ne.
Û ev xeterî wê tinê ner ser vê derê bê, ev xeterî wê belav bê esasen. Hemme xebatên hevbeş ê heta niha li dijî Daişê hatine kirin wê têkeve xeterîkî gelekî mezindanê. Serkeftinê ku hatine destxistin dijî Daişê wê têkevin xeterîkî mezindanê. Ji bo wê bi rastî berpirsyarîkî gelekî mezin e. Tinê bi hinek helwestanê û ji te em bitirsin bi viya derbas dike xeterî.
Beşdaran doza helwesteke yek girtî ya Kurdên Sûriyê kir. Herî dawî di Kongira Çapemeniyê de beşdaran bang li hêzên garantor û civaka navneteweyî kirin ku bi berpirsyariya xwe derbarê êrişî û gefên Tirkiyeyê de li ser Bakur û Jilatî Sûriyê rabin. Zana Umer, Dengê Amerîka, Qamişlo.